Otevřenost, kvalita, odbornost, inovativnost a zodpovědnost, to mají ve svém pomyslném štítu pracovníci obecně prospěšné společnosti Jorčens. Jak a čím tato hezká pozitivní slova naplňují, co znamenají, přenesena do konkrétních všedních dnů, to se dozvíme za okamžik. Od spoluzakladatelky a ředitelky Jany Merunkové, která se mimochodem hlásí k baptistické církvi a je hostem těchto hovorů. Dobrý poslech přeje Eva Hů. Hovory. Tak tedy paní Merunková, vítejte, díky, že jste přišla i se svým nastydlým hlasem, velice si toho považuji. Vítejte.
Dobrý den všem.
Vy máte takový záběr, který by se dal vyjádřit číslicemi 15 až 26, to jsou lidé v tomto věku, na ně cílíte, ano?
Ve většině našich projektů je to ta nejšířeji zastoupená cílová skupina, ano.
Jorčens je obecně prospěšná společnost, která se hlavně zaměřuje tedy na děti vyrůstající nebo vyrostlé z dětských domovů, které zůstávají tak nějak stát jako na počátku své dospělé cesty a teď co? Moc toho neumějí a tak dále, nikdo se o ně moc nestará, ale vy ano.
Je pravda, že projekt Začni správně, což je jeden z našich klíčových projektů, které realizujeme, se věnuje právě těm, kteří odcházejí jako mladí dospělí do života, mají za sebou zkušenosti z ústavní výchovy. A druhý projekt, kterému se věnujeme, je finanční gramotnost do škol a podnikavost, což jsou aktivity, které se zaměřují na kultivaci výuky zdravých finančních návyků a rozvoj podnikavosti.
A to už je určeno pro celé široké spektrum mladé populace, ano?
Přesně tak, to je určeno pro děti ze základních a středních škol a zejména pro jejich učitele. V rámci finančně gramotné školy, což je taková známka nebo značka, kterou mohou od nás ty jednotlivé školy obdržet, tak vlastně pomáháme kultivovat tu výuku přímo v té dané škole, takže se zjistí, jak ta výuka přímo probíhá, s čím by jednotlivě potřebovali v daných ročnících ti učitelé pomoc a potom, co projde vlastně taková, řeknu, nějaká metodická supervize, tak mají možnost získat tady tu známku finančně gramotné školy.
Jak na tady tu nabídku reagují ve školách?
Musím říct, že velmi pozitivně a po více jak 4 letech práce máme za sebou opravdu zajímavé výsledky. My jsme se v prvních 4 letech hodně zaměřovali na tvorbu podpůrných materiálů a práce vlastně na té, řeknu, širší celorepublikové úrovni. Také spolupracujeme s Národním ústavem pro vzdělávání, s Fondem dalšího vzdělávání, s Ministerstvem školství, takže řada těch aktivit je certifikovaná, akreditovaná ministerstvem. A teď už jdeme víc do těch konkrétních jednotlivých škol a pomáháme opravdu na té každodenní úrovni.
A řekněte mi, jak se jako úspěšnost tohoto vašeho úsilí dá jako ověřit nebo změřit nebo tak nějak?
Bude to měřeno ještě v nějakém delším čase. Tady ta konkrétní metodická podpora je teď relativně nová aktivita, kterou jsme na základě setkání a kulatých stolů s učiteli pozbírali jako tu potřebu, kterou, když jsme se ptali, jak bychom vám mohli být užiteční, co byste od nás potřebovali po té odborné stránce, tak tahle ta potřeba jakoby vznikla, takže se tomu věnujeme v řádu několika měsíců, ale jedním z takových měřitelných výstupů je třeba soutěž Rozpočti si to, kterou prošlo více jak 3 500 dětí a máme tam velmi konkrétní videozáznamy z toho, kde oni sami hodnotí, co jim ta soutěž dala, jakým způsobem se posunuli v tématech zdravých finančních návyků. Takže to jsou třeba jedny z těch věcí, které můžeme považovat za konkrétní výstup.
A do kterých předmětů jako v té škole se tyto principy té finanční gramotnosti jakoby infiltrují? Do občanské nauky třeba? Nebo
záleží,
je to úplně samostatně?
Pardon, záleží na tom, jak to má škola v rámci školního vzdělávacího programu zakomponováno. Některé školy mají vlastní předměty, finanční gramotnost, a někde je to v rámci společenských věd, člověk a společnost, a záleží vždycky, jak ta škola má daný program pojatý.
Tak si tak říkám, když vy jste dávali dohromady se svými asi spolupracovnicemi, to vypadá na
ano, nás je většina
ženskou
žen,
záležitost.
Ano, genderově nevyvážená společnost.
Tak jako proč jste se rozhodli, že to budete takto cílit?
Musím říct, že v tomhle směru hodně komunikujeme se školami. přímo, děláme si různé dotazníky, máme různé příležitosti, jak se setkat na setkání ředitelů škol, bavíme se s nima opravdu o konkrétních potřebách. A další cílovou skupinou, s kterou samozřejmě nutně musíme komunikovat, jsou rodiče. No a ty vědí, co by chtěli třeba
jak
od školy.
Jak komunikujete s rodiči třeba? To je taková množina neurčitá.
Těch cest je opravdu celá řada. Ať už to jsou nějaké konkrétní články v médiích pro rodiče. Máme samozřejmě i příležitost přednášet na různých konferencích, na velkých veletrzích. Tam necílíme přímo na rodiče jenom, ale když tam sbíráme dotazníky, tak si samozřejmě křížkujeme, vytipováváme si lidi, kteří jsou v tom našem ranku, když to potřebujeme zjistit nějakou konkrétní informaci.
A kdo jste vy lidé, Jorčens, jaké vy máte, jakou máte filozofii, systém hodnot? Něco už je naznačeno v tom, co jsem říkala v tom úvodu, že ano, kvalita, odbornost, inovativnost, zodpovědnost. A to jsou taková slovíčka, víte, jak zpívá Michal Prokop, jako čmeláčci. Podívejme se, co tam uvnitř jich je.
Já si myslím, že to, co nás asi nejvíc charakterizuje, je, že chceme dělat věci tak, jak nejlíp umíme. A jedno z našich takových mot, možná ne přímo hodnota, ale takové naše moto je, co toleruješ, to nezměníš. Takže my jsme se rozhodli některé věci netolerovat. Netolerovat třeba to, že se nám nelíbily některé principy, jak bylo vykládaný dětem o podnikání, jakým způsobem byla pojatá finanční gramotnost třeba před nějakýma 3-4 rokama, teď už ji máme povinnou, jako celá republika má povinnost vyučovat finanční gramotnost, ale dřív se o těchto tématech mluvilo velmi, řeknu, zkresleně, takže jsme se rozhodli to netolerovat a udělat to, co můžeme my. A zjistili jsme, že když uděláme prvních pár kroků, tak se najednou další lidi přidají, takže jsme se měli potom možnost dostat do různých pracovních skupin ministerstev a vlastně ovlivňovat to, co opravdu chceme, to, co cítíme jako důležitý. A to možná je za každým tím slovem, který jste řekla. Každou tu věc žijeme.
Je to těžké takový to lobbying v uvozovkách.
Já si nemyslím, že to je lobbying, jako, nebo aspoň v tom slova smyslu.
Prostě ta komunikace třeba s ministerskými úředníky při nášení nových podnětů a tak dále.
Já musím říct, že tam vidím za posledních 6 let, co Jorčens existuje, velmi významnou změnu. Řekla bych pozitivní změnu, protože přichází tam celá řada lidí, kterým opravdu o ta témata jde a kteří to berou vážně. Já se nechci dotknout starší generace, ale myslím si, že to promixování s mladšími kolegy je k užitku a že řada těch odborníků, kteří přišli i z jiných oborů, z jiných organizací a obsadili tam ministerská křesla, teď nemyslím to nejvyšší, ale křesla na ministerstvech, takže začínají otevírat té praktické části dveře a začínají víc naslouchat tomu, co ta praxe
těm hlasům z dola, dá se říci.
Takže více potkávají lidé z ministerstev s různými dalšími organizacemi našeho typu třeba. A máme možnost si opravdu sednout a diskutovat nad tím, jak to udělat líp.
Mimochodem říkala jste, že nebudete mít hlas a máte hlasek jako koni pásek.
Já jsem se velmi modlila, aby to prošlo.
A mně se zdá, jakože dominantní na tom vašem konání, ať už to děláte pro žáčky ve školách anebo pro děti tedy z těch dětských domovů, je taková ta dlouhodobost té investice do nich. Že to není jako jednorázová pomoc, ale vy je něco naučíte a vlastně nějak můžete tím pádem ovlivnit a nasměrovat jejich životy, že ano?
To je přímo ve vizi finanční gramotnosti do škol zakotveno. Pokud jste, a to vidím, že jste četla naše stránky velmi podrobně, tak tam je to napsané, že chceme vychovávat a ovlivňovat generaci, která bude finančně gramotná. Takže
To je bych na dlouho prospěchu celku v této zemi. Vraťme se k těm dětem, které nemají to rodičovské zázemí, to znamená k dětem v těch dětských domovech. Tam ta spolupráce v reálu vypadá jak?
My máme v podstatě dva zdroje, jak kontaktovat tu naši cílovou skupinu. Jedna je samozřejmě přes přímo Federaci dětských domovů, přes dětské domovy v těch daných lokalitách. A druhá skupina lidí vstupuje do projektu už vlastně řeknu po tom, co si někde venku natloukli nos a už tu ochranu dětského domova nemají. A bohužel nemají třeba ani podporu té původní rodiny, takže se nám tak jako řeknu sbírají trošku z ulice.
Když je tady trend, aby dětské domovy postupně tak nějak se utlumovaly a soustředí se společnost na pěstounskou péči nebo různé další formy náhradní péče, bude to něco znamenat pro vás?
Pro nás to bude znamenat víc práce, řekla bych, protože máme 6,5 tisíce dětí v dětských domovech aktuálně. Další děti jsou umístěné v nápravně výchovných institucích a to jsou děti, s kterými my teda primárně nepracujeme. Máme děti s čestným rejstříkem, řeknu. Takže v tomhle směru opravdu se snažíme oddělit ty pojmy, protože řada lidí zaměňuje výchovné ústavy za dětské domovy.
Opravdu ještě i dnes?
Ještě pořád ten cejch tam nějakým způsobem společnost.
To je další z handicapů potom pro ty děti, které z těch domovů vyrostou. To je ten podvědomý odsudek té společnosti, že?
To je jedna z věcí, proč máme vlastně cenu Bílá vrána, proč ji každoročně udělujeme, aby se poukázalo na ty pozitivní příklady lidí, kteří se po odchodu z dětského domova umístili nebo zvládli tu svoji integraci do společnosti a dneska mají třeba zajímavé podnikání nebo stojí na vlastních nohách jako zaměstnanci, ale zvládají svůj život, takže proto udělujeme Bílou vránu.
Můžete se i tady jako pochválit, co myslíte o kreditu Bílé vrány?
Já si myslím, že je to stále potřebnější, abychom tuhletu cenu udělovali, protože pořád ještě společnost nepřijala ten pohled na děti z dětských domovů, tak jakože je to běžná věc. Ale pokud bych se měla vrátit k té pěstounské péči a k tomu, jestli dávat děti do dětských domovů nebo do pěstounské péče a co se stane, až teda budou muset nějak zanikat postupně dětské domovy, já si nemyslím, že by to byl tak rychlý proces, protože souhlasíme s tím a myslím tím, že teď mluvím za všechny svoje kolegy, je to o tom, že by se samozřejmě mělo pracovat mnohem víc jako preventivně s rodinou, pokud je vidět nějaká problematická situace, pokud jsou tam nějaké opakované problémy, měla by se tam zacílit ta pomoc jednoznačně. Pokud se jedná o malé děti, tak pěstounská péče, pokud to rozhodnutí toho soudu to umožňuje, tak samozřejmě preferovat pro malé děti pěstounskou rodinu dává svůj smysl. Na druhou stranu, pokud sociální odbor odebírá velkou dětskou skupinu, třeba 5-6 sourozenců v nějaké věkové hranici, třeba mezi 10-16 lety, tak si nemyslím, že všechny ty děti budou vhodné pro pěstounskou péči, protože už mají nějaké své návyky jednak z té rodiny, takže ta schopnost etablovat se v jiné rodině bude mnohem složitější. A druhá věc je, kdo si vezme do pěstounské péče 6 dětí najednou třeba.
Ale přitom zároveň tu sourozeneckou skupinu dělit je taky diskutabilní, že?
Přesně tak, takže je to spíš o tom sednout si a opravdu zvážit, které děti jsou vhodné pro pěstounskou péči a nejít proti sobě tak rivalitním způsobem.
Antagonistickým poněkud.
A to je jeden z důvodů, proč my budeme na podzim pořádat konferenci, která bude právě na tohleto téma zaměřená a máme tam pozvané jak lidi z ministerstev školství, tak z ministerstva práce sociálních věcí, z federace dětských domovů a ze zástupců pěstounských rodin, aby se všichni měli možnost sejít na neutrální půdě.
Kde to bude mimochodem?
Bude to v Café Royal na Vinohradské třídě, kousek tady od vás, od rozhlasu. A datum najdete na stránkách začnisprávně.cz.
Je to fakt, že takto daná dohromady skupina lidí se asi tak běžně nepotkává. To bude od vás záslužný počin.
Snažíme se být spíš těmi spojujícími články a přinášet nějaká témata spíš k tomu, aby se lidi potkali a začali spolu mluvit jako s lidmi a nejenom skrze nějaká razítka a názvy institucí, protože si myslím, že když se lidi poznají, to máme i zkušenost s finanční gramotností, když se pozná konkrétní učitel a konkrétní podnikatel, tak najednou padají třeba ty bariéry a předsudky typu každá učitelka, kdo ví, co učí, že? A každý podnikatel taky nutně nemusí být zloděj, když to řeknu. Takže když se ty lidi poznají osobně, mají k tomu najednou mnohem blíž se nějakým způsobem domluvit.
Jak výběrové či elitní, anebo jak to nazvat, prostě programy máte? Jako nepředpokládám, že by byly otevřeny úplně všem těm klientům dětským, těch dětských domovů. Kdo se k vám dostane?
Začně správně je otevřené v prvopočátku v podstatě komukoliv, kdo má zájem. Tu šanci může na skupinové setkání využít každý. Samozřejmě potom jsou nějaké dohody o tom, jak probíhá individuální program, individuální podpora a má to nějaká svá pravidla, ale v tom prvopočátku se jakoby neuzavíráme nikomu. I lidi, kteří už mají třeba kamarády, kteří odešli z dětského domova a teď prožívají nějaké těžkosti, řeknu, nemusí nutně spát pod mostem na ulici, ale mohou být někde po ubytovnách a nebo se můžou stěhovat každý týden mezi kamarády a hledat místo, kde hlavu složit.
No prosím tak vás, mimochodem, kdo z nás by si uměl najít byt, když opustí dětský domov? To není
hlavně, když slyšíte třeba od realitního makléře argument, tyhle lidi tu nechceme.
Ještě k tomu.
Jo, takže to byl taky jeden z důvodů, proč v jednom malom městě máme aktuálně provozovaný byt. Tak řekla bych, ani ne na půl cesty, ale je to byt, který jsme dostali svěřený od města a bydlí tam naši účastníci a tenhle model se nám začíná jevit jako jedna z možných variant, jak rozšířit vlastně naše služby.
Byty na půl cesty.
Byt na půl cesty, to je vyloženě už to je dlouhodobá služba, kterou provozuje celá řada jiných organizací, ale tohle to je spíš pro nás to bylo v danou chvíli jako aktuální řešení situace na malom městě, kde se o tom našem páru vědělo, že mají prostě za sebou děcákovou výchovu a byly tam i nějaké rasové předsudky, takže jsme byli nuceni řešit tu situaci nějakým jiným způsobem, takže jsme vyjednali s městem tuhle tu možnost.
Tak a zkusíme si, abychom si to uměli vysloveně představit, jaký je ten mechanismus, když tedy dojde ke kontaktu toho mladého človíčka s vámi, co po něm požadujete, co mu nabízíte?
Tak první věc, kterou dostane určitě jako nabídku, jako možnost poznat nás, celý náš tým, celý projekt, lidi v projektu zapojený, tak dostane příležitost podívat se na skupinové setkání. To probíhá jednou měsíčně, vždycky na nějakém zajímavém místě, na nejrůznější témata. Je to spíš takovou workshopovou formou dělaný, takže opravdu to není nějaká přednáška od 10 do 2, kde by seděli a psali si poznámky. Na druhou stranu je to samozřejmě vzdělávací akce, takže má nějaká svá pravidla, má to svůj obsah, který máme předem jasně rozmyšlený. A hodně se tam pracuje se sebereflexí, takže se tam lektoři doptávají na konkrétní přínosy těch jednotlivých aktivit a to, jak se k těm jednotlivým věcem budou ti mladí lidé stavět, jak je využijí, k čemu jim to je, to, co se ten den naučili. A potom záleží samozřejmě na dohodě mezi koordinátorem a tím novým účastníkem, jestli se domluví na nějakou jednorázovou podporu, pomoc s bydlením, pomoc najít práci nebo něco podobného, anebo jestli se ten mladý člověk chce zapojit do dlouhodobého individuálního programu, což je věc opravdu velmi intenzivní. Tam člověk dostane svého mentora z řad našich dobrovolníků a musím říct, že tady se nám teda rekrutuje skupina úplně neskutečných otevřených lidí. Co se týče profesí, je to úplně nejrůznější. Máme tam lidi z realit, máme tam lidi z gastra, manažery vrcholové z nejrůznějších bankovních institucí.
To jsou jako dobrovolníci, ale musí také splnit nějaké vaše
ano,
jako limity.
Jsou proškolení, mají samozřejmě za sebou nějaký náš výcvik a metodickou podporu, aby věděli, jak tu svoji roli zvládat. A v tom individuálním programu vlastně je to o tom, že mentor a ten účastník projektu jsou spolu pravidelně v kontaktu a dolaďují vlastně to, co ten mladý člověk potřebuje.
Mladí lidé většinou si myslí, že vědí všechno nejlépe a tak to musí být pro ty vaše klienty docela jako taková náročná sebereflexe říci si ano, tady potřebuju pomoc. Odhodlat se k tomu
pravdu.
Říci si o pomoc.
Je to jedno z umění, které se snažíme lidi v projektu naučit, aby uměli jak si o pomoc říct, tak pomoc přijímat a i to přijímání pomoci má svá pravidla, takže
třeba.
Ono je to o tom spíš některá nastavená pravidla projektu typu vždycky si říkáme pravdu, chováme se k sobě eticky. Jsou tam i další věci.
Ano. A co vysloveně netolerujete? Jaká je stupnice hříchů z vašeho pohledu?
Stupnice hříchů je velmi těžko identifikovat, ale co se určitě toleruje velmi málo je lež. To, že si lidi neříkají pravdu, protože pokud chcete s někým budovat důvěryhodný vztah, tak pravda je ten základní kámen, na který můžete ten vztah postavit. To znamená, že na obě strany to je přesně o tom důvěřovat si a být schopen tu pravdu říkat, i když je nepříjemná. Protože jedna z věcí, kterou ti mladí se potřebují naučit, je právě to říct, něco jsem nezvládl, nebo potřebuju tady něco, řeknu, vyžehlit, protože jsem něco neudělal a potřebuji se k těm věcem stavět čelem. A bohužel ta ústavní výchova je trošku deformuje v tom, že leco vyžehlí teta, něco se tak zamete jako pod koberec.
Něco se skryje v tom větším počtu, že?
Takže na některé věci se jako nepřijde, ale ono tady v tom vztahu jeden na jednoho a potom v tom vztahu zaměstnanec, zaměstnavatel, tam ty věci vyplouvají na povrch velmi rychle a je škoda, když potom na to nejsou ti mladí připraveni.
Když někdo stojí o dlouhodobý kontakt s vámi, o ten dlouhodobý program, o jaké dlouhodobosti se bavíme?
Je to opravdu individuální, ale máme zkušenost někde mezi 2-3 lety. Je taková doba, kdy ti lidé jsou skutečně připraveni na to nás nepotřebovat. Ono to samozřejmě potom svádí k tomu, aby nás jako využívali delší dobu, než je zdrávo. A na to jsou zase ti naši mentoři školení, aby postupně vlastně jako vymizeli z toho života těch mladých lidí, protože už opravdu není naším cílem, aby na nás byli ti lidé závislí, ale aby se postavili na vlastní nohy a byli na nás nezávislí.
Vy jste sebou přinesla 3 knihy z vaší produkce. 2 z nich jsou takové brožurky, které musím říct, vypadají velmi sympaticky. Jedna se jmenuje Prima život aneb kniha, kterou si píšete sami, a druhá Prima život aneb krok za krokem. A já jsem do toho měla možnost jenom letmo nahlédnout, ale říkala jsem si, jestliže je toto určeno pro lidi z dětských domovů, mně to přijde, že by to mohlo být šikovné pro leckoho, kdo tak nějak se v něčem s prominutím plácá.
My jsme Prima život nepsali pro děti z dětských domovů primárně. My jsme to psali jako publikaci, která nám vlastně spojila obě ty naše aktivity, jak začně správně, tak finanční gramotnost do škol. Protože ta skupina 16, no 15 až 26 let, tak potřebuje pomoc v několika málo věcech, když to řeknu, stanovit si nějaké životní hodnoty, stanovit si cíle a nějak si najít tu finanční cestu k tomu taky. Ono to samozřejmě je hezký si napsat obrovský seznam toho, co všechno chci v životě zažít a mít a co všechno chci dosáhnout, ale naplánovat si to v čase s nějakým finančním zázemím. To není tak úplně jednoduchý a myslím si, že ta knížka právě propojuje tahle ta témata a proto jsme ji napsali, protože jsme vždycky hledali na trhu, co by se dalo využít. Rádi doporučujeme řadu knížek, ale takovou tu první esenci toho, že vůbec na sobě mám v tomhle směru začít pracovat. A nebudem si tady nalhávat, že by mladá generace byla nějaký dramaticky čtenářsky zaměřena, tak jim potřebujeme přinést něco, co přečtou za odpoledne, ale co třeba vyvolá otázky, ke kterým se budou vracet. No a krok za krokem, to je taková cvičebnice těch jednotlivých úkolů, protože jsme zjistili po vydání 1000 knížek toho prvního dílu, že lidi říkají, no jo, ale mně se tam nevešlo tohle a tady to bychom si tam ještě rádi dopsali a já jsem si to musela psát do jiného sešitu. Takže ta reakce byla velmi pozitivní, takže během několika měsíců jsme neměli z produkce nic, takže teď máme díky našim partnerům 2000 dalších kusů k dispozici a máme 1000 kusů teda cvičebnic jako dalšího dílu.
Zmiňme Hejno bílých vran a neb normálně žít, to znamená to pokračování knihy, kterou už jste před několika lety vydali, která mapuje jakoby osudy lidí, kteří to zvládli z dětských domovů. Je to tak?
Přesně tak. Máme tady před sebou dalších 10 příběhů lidí, kteří se postavili na vlastní nohy a musím říct, že ty příběhy jsou velmi závažné, nebo jak to říct, jako...
No, berou u srdce.
Berou u srdce.
Je už
opravdu
vůbec umění, že se vám ti lidé otevřeli a že prostě...
Já jsem za to velmi vděčná, ano. Protože ti lidé opravdu otevřeli karty a ukázali, že ten život není moc jednoduchý, ale výhoda je, že všechny tyhle ty příběhy končí dobře. Jsou drsný ty příběhy, ale mají dobrý konec.
Lepší konec těchto hovorů si neumím představit. Děkuji vám, že jste tady byla. Někdy zase nashledanou.
Děkuji, mějte se hezky.
Milí přátelé, to byla Jana Meruňková, spoluzakladatelka a ředitelka obecně prospěšné společnosti Your Chance. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.